Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida ichki ishlar xodimi 13 yoshli qizni zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda. Bu haqda Nimalchi loyihasiga ma'lumot kelib tushgan. Xabarga ko'ra, ushbu holat shu yili may oyining oxirida sodir bo'lgan. 13 yoshli qiz dugonasi bilan ko'chada ketayotgan bo'lgan. Ularning qo'shnisi qizlarni mashinaga o'tirib sayr qilib kelishini taklif qilgan. Qiz qo'shnisini yaxshi tanigani uchun mashinaga o'tirgan. Shundan so'ng qo'shni erkak o'smir qizlarni ijaraga olingan dachaga olib ketgan va qizni zo'rlagan. Qizlar yana mahallaga olib kelib tashlab ketilgan. Qayd etilishicha, bir hafta davomida qiz o'zini yaqinlaridan uzoq tutgan va onasi keyinchalik bu ishdan xabar topgan. Qizning onasi darhol ichki ishlar organlariga murojaat qilgan. Bir hafta o'tgach tekshiruv tayinlangan, ammo natijalar juda uzoq vaqt davomida e'lon qilinmagan. Holat yuzasidan qizlarni olib ketayotganini ko'rgan guvohlar, shuningdek, dacha egasi ko'rsatma bergan. Gumonlanuvchining shaxsi jabrlanuvchi tomonidan aniqlangan. Onaning so'zlariga ko'ra, u Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimi bo'lib chiqqan. Shundan so'ng erkak ishdan bo'shatilgan. Onaning so'zlariga ko'ra, gumonlanuvchi va uning yaqinlariga erkak tomonidan tahdidlar, do'q-po'pisalar qilingan. Ayol tahdidlar fakti haqida ham ariza yozgan. Ma'lum qilinishicha, mazkur holat yuzasidan erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi 14 yoshga to'lmagan shaxsni zo'rlash bilan ish ochilgan. Ushbu moddaga ko'ra, u 15 yildan 20 yilgacha qamalishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.